Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 8 marsit, ja argumentet kryesore, edhe në vështirësitë e kumtimit ungjillor, e norën e provës, barka kishës udhëhiqet gjithnjë nga Krishti i ngjallur, këtë theksoi kardinali Marco Che në ditën e tretë të ushtrimeve shpirtërore në Vatikan.
Progresi i gruas është progres për të gjithë, theksoi përfaqësuesja e Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara në prag të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas që u kremtua sot në mbar botën.
Roli i gruas në kishë, reflektimi i Benediktit 16 në takimin me famullitartë romak, komentuar nga teologja saleziane Motër Marcella Farina.
Mesazh për kohën e kreshmëve, nga Imzat Rokmirdita, kryepeshkëv i Tiran Durësit.
Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore i kërkoi Iranit të pezulloj programin për pasurimin e uraniumit.
Në Shqipëri u shënua rasti i parë i gripit të shpendëve H5N1.
Sot kisha katolike përkujtoi shëngjonin e Zotit.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi dhe Arben Marku.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqin internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Edhe në vështirësitë e kumtimit ungjillor e norën e provës, barka kishës udhëhiqet gjithnjë nga Krishti i ngjallur, këtë theksoi kardinali Marco Che në ditën e tretë të ushtrimeve shpirtërore në Vatikan. Vështirësitë që ndeshën gjatë predikimit ungjillit dhe guximit e fesë në Zotin, edhe ndër provat që duhet të kapërcejnë kisha e ata që i shërbejnë, ishin temat kryesore të meditimeve të sotme që u mbajtën para papës dhe kurjes romake në Vatikan. Duke shpjeguar nevojën e ungjillëzimit të ri në situatën e krizës së sotme, kardinali Che theksoi se kisha është e thirrur ta bëjë këtë ungjillëzim.
E l'invito a intraprendere con fiducia e coraggio l'impegno di una nuova evangelizzazione.
Ftesa për të ndërmarrë me besim e guxim impenjimin për ungjillëzimin e ri, mbështetet tek besimi në forcën e fjalës së Zotit. Shërbimi në meshtarak, vjej kardinali në të sotmen ton, është gjesti i Krishtit që del të hedhë fare në fjalës së Zotit. Deri dështimet janë pjesëmarrje në mundimin e tij e në besnikërinë e tij ndaj Atit. Edhe atëherë kur nuk arrijet suksesi, me sigurinë se fjala e Zotit ka një pushtet i cili i tejkalon forcat tona, prandaj fara mbin vetvetjut, rritet e jep fryt. Të mos turbullohemi pra nga nisma jonë e vogël. Forca që mposht humnerën ndërmjet veprimtarisë son dhe efekt shmërisë mbi natyrshme të shërbimit ton meshtarak vjen nga Zoti.
Këtë theksoi kardinali Che, i cili në vijim shtoi.
Ricordiamoci che nel nostro ministero ha senso anche la croce della fatica.
Të kujtojmë se në shërbimin ton ka kuptim edhe kryqi i lodhjes, edhe mundi fizik i shërbëtorit të ungjillit, i cili shpeshherë nuk njeh orare. Ka kuptimin e vet edhe dështimi. Virgjëra Maria ishte e bindur për vogëlsinë e saj, ishte thjesht shërbëtoria e Zotit. Por ai që është i gjithpushtetshëm, u shërbye pikërisht prej saj, prej heshtjes së saj, prej lutjes së saj, për të bërë gjëra më të mëdha në historinë e njerëzve.
Sot 8 mars u kremtua dita ndërkombëtare e grave. Progresi gruas është progres për gjithë, theksoi këtë ditë në Pallatin e Qelçit New York Marilyn Ann Martin, përfaqësuese e delegacionit të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara. Procesi i madh i çlirimit grave, tha përfaqësuesja e Vatikanit, ka qenë gjatë i ndërlikuar e shpeshherë edhe me gabime. Megjithatë, në përgjithësi pozitiv, ndonë se nuk ka përfunduar akoma e të gjithë njerëzit vullnet mirë përpiqen që grave të njihet digniteti tyre i veçantë, të pranohen, të respektohen e vlerësohen.
Ndërsa sekretari përgjithshëm i OKB-s, Kofi Annan, nënvizoi se është nevojshme që gratë të jenë të pranishme në proceset ku merren vendime për ardhmërinë në të gjitha fushat e jetës. Për rolin e gruas në kishë, reflektoi edhe Benedikti 16 në takimin me famullitarit romak pak ditë më parë. Është drejt të kërkohet që grave t'u jepet më shumë hapësirë, t'u hapen më shumë vende me përgjithësi në kishë, theksoi Benedikti 16, por duke ripohuar se shërbimin meshtarak, Zoti u ka lënë burrave. Por për këtë reflektim të papës, të ndjekim, komentin e teologes salesiane Moter Marcella Farina, professoresh në Auxilium, në mikrofonin ton.
Questo invito del Papa ci interpella anche a livello personale come donne.
Kjo ftesë e Papës, kjo nxitje na bën të shumë fishojmë përpjekjet edhe në nivelin personal si gra e si rregulltare që të aftësohemi nga ana profesionale të jemi në lartësinë e kohës edhe nivelin kulturor. Kështu do të jemi në gjendje të i japim përgjigje të përshtatshme kërkesave dhe thirrjeve të historisë.
Benedikti XVI kujtoi Shën Katerinën e Sienës, e cila arriti ta bind Papën të kthehet nga Avignoni.
Di donne nella chiesa che hanno operato molto perché la chiesa.
Në kishë nga shekujt e parë të Krishterimit ka pasur gjithnjë shumë gra të cilat kanë punuar me gjithë shpirt që kisha të përtrihet, që kisha të ketë gjithnjë fytyrë tre, si rrezatimi fytyrës së Krishtit. Mund themi se gratë janë ata që kanë ungjillzuar shoqërinë përmes marrëdhënieve familjare. Mund themi edhe se ashtu si Katerina, që me dashurinë e pasionin e madh për Papën, e bëri të kthehej në Rom, shumë gra tjera me të njëjtin pasion e dashuri zjarrt për kishën, korpin e Krishtit, kërkuan t'i ndriçojnë e t'i orientojnë Papët për ndonjë vendim të guximshëm që duhej marrë në rrethana të ndryshme historike. Mund them se nga kjo traditë historike e gjenisë femërore, siç thoshte Gjon Pali II, na vjen thirrja të jemi gra që i prin historisë, që kanë intuitën të japin diçka tre karakteristike për ndjeshmërinë e grave në shërbim të ungjillzimit të ri, i cili vën qendër jetën, jetën njerëzore, respektin për jetën. E kush më mirë se gratë mund të luftojnë në një betejë kaq fisnike siç është betejë për jetën.
Papa i falenderon në mënyrë të veçantë të gjitha gratë e botës, sepse dhurojnë jetë, duke kontribuar për ardhmërinë e njerëzimit dhe i fton ta komunikojnë edhe atë që është qendra e jetës, Jezu Krishtin.
Giovanni Paolo II metteva in evidenza come Dio affida l'uomo alla donna.
Sigurisht mund themi se qen Mulieris Dignitatem Gjon Pali II vjen dukje se Zoti ja beson burrin gruas. Atëherë mund themi se është pikrisht gruaja ajo që duhet të tërheqë vëmendjen në mbrojtje të jetës.
Ju si grua, si ndjeni veten në kish?
La mia esperienza da sempre un'esperienza positiva.
Përvoja ime është gjithni pozitive. Që kur isha në shkollën fillore, më pëlqente shumë të ndiqja katekizmin, e famullitari ma plotësonte gjithni dëshiren. Kështu që e vogël, ndjeva dëshiren t'i kushtohesha misionit katekistës, t'i kumtoja njerëzve Jezusin. E kisha mi hapit gjitha rrugët për te ëndrave të mia, më dha mundësin studioj teologji, realizova një ëndër.
Çdo dëshironi të thoni sot grave?
Voglio dire che dobbiamo davvero riscoprire il nostro genio femminile.
Dua të them se duhet zbulojmë me të vërtet natyren tonë femërore e ta bëjmë të ndjehet fuqimisht kudo në shoqërinë bashkohore, por nuk duhet të harrojmë se mira gra nuk e kanë lirinë tonë, prandaj duhet përpiqemi që gjitha gratë e botës gëzojnë lirinë e vërtet, të kenë mundësi për t'i dhuruar shoqërisë së sotme talentet e tyre femërore.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Koha e kreshënve është e kohë në të cilën i përshvit u drejtojnë besimtarve letra baritore e mesazhe me porosi aktuale për përgatitjen shpirtërore të besimtarve. Dje u njohëm me sintezën e letrës baritore të administratorit apostolik të Shqipërisë së Jugut, Imzot Hilka Bashit. Sot, në mikrofoni e Dom David Gjugjës, juftojmë të ndiqni porositë krashmore të kryepeshvit të Tiranë-Durrësit, Imzot Rok Mirdites.
Dëgjues të nderuar, kemi kënaqësinë dhe nderin të kemi mysafir të veçantë në studiot e Radio Vatikanit, kryepeshvin metropolit të Tiranë-Durrësit, shkëqësin e tij Imzot Rok Mirditen, mirë se erdhët në Radio Vatikan.
Mirë u gjeta.
Imzot, kemi filluar vitin e ri, themi kështu, të, nga pikpamja liturgjike të një kohës së përgatitjes për Pashkët. Po sa ka filluar koha e kreshmeve, cila është porosia që ju i drejtoni dëgjuesit, por në mënyrë të veçantë besimtarët katolik për kreshmet e këtij viti?
Po, unë do të thojisha që mesazhi im nuk është shumë i ndryshëm nga mesazhet e tjera që zakonisht ne japim për kreshim, dhe që mënohemi të nërgjësojmë besimtarët tonë, që të kuptojnë dëmëthanjën e kreshmive më brenda kontekstit të pregaditjes ma të për shpirtërore të mbranshme, se sa të ushtrimit të pëndesës në formën e jashtme, si kurse tradicionalisht, ma parë si dhe mos të këne shqiptarët janë zhvilluar. E thamë këte për shemull përsa i për këtë abstinimit, për të themi nga agjërimit ose abstinimit, por ma të e për në një këthim i mbranshëm, një metanoj e njerëzve gjatë këtë në ditve, dhe njëkosisht duke mos harruas spakut, sa do në formë simbolike edhe agjërimin e abstinimin, sepse nimon të solidarizohemi me të tjertë, me ata që skanë, me ata që vuajnë, me ata që kanë mëngësit ma elementare pra në jetën e tyre, dhe që në vendet tona e në Shqipëri, fatkesisht janë mjaft të tillë, ashtu që vërtet njerëzit të jenë ma afër. Dhe pse jo, edhe të ndimojnë të varfërit me ata mundësina që kanë, sepse edhe në Shqipëri sot ekzistojnë mundësi, pra nuk është situata ajo që ishte vite më përpara. Ka njerëz të cilët edhe kanë bërë progrese në pikpamjen ekonomike dhe që kanë mundësi të ndihmojnë ata që janë më nevojë. Por sigurisht thelbi është ai, pra që njerëzit të jenë mirënjohës në të gjitha të mirave që Zoti na i ka dhënë dhe të me këtë vedi, pra me këtë nërgjësim të mundohen me kontribut diçka jo në aspektin vetëm material, por shpirtëror edhe të tjertë, dhe të i përjetojnë të kreshim si kurse një moment hiri, një moment pasije të veçan të hyllët, kur Zoti disi ishma afer nesh, dhe këte kjo në gjarë në përmjet shërbesave liturgjike, në përmjet ullës e krygjës, në përmjet rëzarës, në përmjet pra edhe një sado simbolik ushtrimit e një agjerimi ose një pëndese, ështu që tani në këtë afërsi të Zotit ma të e për që mjeri shpesher, në më thonë Zotit ashtë diçka e fundit në jetën e njerëzve dhe atëherë kur në një nevoj shumë të jashtë zakonshme din të drejtohen. Pra, që jetë atyre dhe zhvidohet disi shumë ma në përputhje me parimet e ungjillit dhe këto kreshëm të afroj njerëzit ma të e për jo vetëm në drejt parimeve, por edhe jetës e kishës, jetës një besimtari i cili nërgjësohet për këtë periudhë të veçantë, të jashtëzakonshme, të hirit të Zotit, që vërtet ta përjetoj një përgatitje rrënjësore, thelbësore në jetën e tyre, dhe ajo të rezultoj me festat e Pashkëve, sikurse një hapë shumë pozitiv në jetën e tyre.
Pjesën e dytë të intervistës do ta ndiqni në emisionin e ardhshëm.
Nga lajmet shoqërore e politike. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore doli sot me një rezolutë me anë të së cilës i kërkohet Iranit të pezullojë pasurimin e uraniumit. Irani, si kundërpërgjigje, kërcnoi se do të përdor naftën për të bërë presion mbi Bashkimin Evropian. Gjithashtu bëhet ditur se nuk ka ende një marrëveshje mes Rusisë dhe Iranit për zgjidhjen e krizës.
Dhuna vijon të shkaktoj viktima në Irak. Në Bagdad u vra një person nga sulmi rebelve kundër makinës së ministrit të mbrojtjes, i cili shpëtoi. Gjithashtu në kryeqytet u gjen një mikrobuz i braktisur me 18 viktima. Emrat e të vrarëve u mbajtin të fshehtë që të mos u shqehet hakmarrja mes shiitëve dhe sunitëve.
Në qytetin indian të Varanasit, shpërthyen dy bomba nga cilat u vranë 23 persona dhe u plagosën 68. Bomba e parë ishte vendosur në afërsit një templi hindu mbushur plot me besimtar, ndërsa e dyta brenda stacionit të trenit. Pas atentateve e gjithë India është vënë në gjendje gatishmërie numër 1. Deri tani, dyshohet se përgjegjës për atentatet janë ekstremistët islamik.
Ministri i Bujqësisë dhe Ushqimit, Jemin Gjana, deklaroi sot zyrtarisht në një konferencë për shtyp se në Shqipëri u regjistrua rasti i parë i gripit të shpendëve H5N1. Sidoqoftë, ministri bëhet fjalë vetëm për një rast të izoluar në fshatin Çuk të Sarandës dhe nuk ka vend për panik. Më pas ministri shtoi se një ekip prej 12 ekspertësh vendas dhe të huaj po shqyrtojnë gjendje në qarkun e Sarandës.
Kryeministri i ri i Kosovës Agim Çeku shprehu mendimin se është dakord me listën e kandidatëve të propozuar për ministra nga partitë e koalicionit dhe se nuk dëshiron ta ndryshojë atë. Pritet që qeveria e re e drejtuar nga ish ushtaraku Agim Çeku të marrë shpejti vot besimin e parlamentit të Kosovës.
Shfletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi shëngjorin e Zotit rregulltar. Rrugët e shetris janë të pafundme, e këtë e dëshmon mos miri jeta toksore këti shetit jashtëzakonshëm. Juan Ciudad, i lindur në Montemoro Novo, pran Evorës, Portugali, me 8 mars 1495, në moshën 8 vjeçare, iku nga shtëpia u ndal në Oropezat të Kastiljes së Re. Njerëzit të cilët e shikonin fëmijën e panjohur që brilhti vetmuar, filluan ta thrisnin gjoni i Zotit. E ky emër i mbeti për gjithë jetën. Për të fituar bukën e gojës, nisi të punoi si bujke, pastaj si bari. Më pas hyri në ushtrinë e Karlit V, në radhës së cilës luftoi për mbrojtjen e Vjenës së rrethuar nga Sultan Sulejmani i dytë.
Si mbaroi lufta, i shpenzoi të gjithë aparat që kishte duke bredhur nëpër Evropë deri në Afrikë, kur i filloj të punonte si punëtor krahu. Provoj në vijim punë të ndryshme, në vendet të ndryshme, që nga shitesi shëtites, tek libërshitesi, deri ditën kur dëgjoj një pretk të të lumit gjoni të avilis. Braktisi gjithçka, shiti libra dyqane deri veshit e këpucet, e nisi të lypte në për rrugët e Granatës, duke ju drejtuar kalimtarve me fjalet që u bën emblema një institucioni të ri të mirë njohur në të gjithë botën. Fate bene fratelli, bëni mirë vlezër.
Por banorët e Granadës menduan se e mira më madhe që mund t'i bënin ishte ta mbyllin në çmendin. Keq kuptim providencial. Në çmendin Gjoni kuptoi se metodat që përdoreshin për të mjekuar të smurt mendor ishin jo vetëm të gabuara, por edhe të denja për gjelat. Kështu sapo u lirua nga ky ferr, me ndihmën e disa bamirësve, themeloi spitalin e vet. Ndonse nuk merrte fare vesh nga mjekësia, u tregua shumë më i aftë se mjekët në mjekimin e smundjeve mendore, duke përdorur metodën psikoanalitike ose psikomatike, fare panjohur aso kohe. Kjo metodë do të përdorej vetëm 4 shekuj më vonë nga Freudi dhe nxënësit e tij. Mjekimi i shpirtit ishte parakushti për shërimin e korpit. Gjoni Zotit i mlodhi bashkëpunëtorët e tij në një familje të madhe rregulltare, duke themeluar kështu urdhrin e vëllezërve të spitaleve që njihet më tepër si urdhri i Fate Bene Fratelli, bëni mirë vëllezër.
Ndërroi jetë pikërisht atë ditë kur mbushte 55 vjeç, me 8 mars 1550. U shpall shejt me 1690. Papa Leoni 13 e deklaroi pajtor të spitaleve e tha atyre që punojnë për t'i kthyer shëndetin të smurëve.
Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.